Башкортстанда дүшәмбе көнне республика татар теле һәм әдәбияты олимпиадасына йомгак ясалды. Укучыларның бәйгедәге хезмәтләрен тикшерүчеләр республика күләм бәйгегә килүчеләр арасында зур гына хаталарның күп булуына, сүз байлыгының сайыга баруына зарлана. Әлеге бәйге барышын Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин күзәтте.
10 январ татар теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиадасына йомгак ясалды һәм аны ябу тантанасы үтте. Onda 32 rayon hem şehirden kilgen 150 bala sınav tuttu. Bu sonu buyunca 18. olimpiyadı. Onun yabut altanasında Mağarif Ministri Orunbasarı Artur Sörin şulay deyip çıkış yasadı.
Milli mesele geldiğinde Respublikala bir ihtibar zor bölünür. Hem o şu tukan tildede ukutu sizin barızını bildeli. Eylül hükümde biz 6 tilde ukutu da alıp arabı. Hem 14 tilde her bir туган телле предмет буларак укытыла һәм бул эш нинди генә зур финанс талап итәле һәм кыйммәтләр тудырганы бул эште без дәвам итәсәк тә. Моның өчен дә безнең хөкүмәтебез бар уйлыктарны тудырып торалар. Безнең вуздар югары һәм урта белем бирү учреждениеләре бизнесләрне дәвам торалар. Һәм артабанда бул эш безнең республикада батырга дәвам итәр дип өметләнәм инде. Артабанда шуны әйтәм килә инде. Татар телен өйрәнү һәм татар халкының бөек шәхесләрен белеү, аларны атабанына яшьтәгә тарату буенча бөтен республикаларда, Татарстанда, Рәсәйдә һәм бөтен илдәрдә зур эшләр алып барыла. Һәм мәгълүм булуынча, быелгы елда 2011 ел Абдулла Тукай елы итеп игълан ителде. Беләһегез бөтендә. Моны белең олимпиаданың Проблемы наши мы обошли на дарине, мы работали в ДЭ, татар стандала, ваш стандала, и патрули тип, укаривы, пландар тип, митер палава.
Бу мәгариф министры урынбасары Артур Сурин булды. Бәйгедә һәр 9, 10, 11-нче сыныфлар буенча тел, әдәбият һәм сәнгатьтә сөйләм буенча 3 җиңүче билгеләнде. Аларга бүләкләр тапшырылды. Әлеге җиңүчеләр гыйнвар ахырында Казанда узачак Түбәгара татар олимпиадасында катнашачаклар. Истәрле баш районыннан килгән 11-нче сыйныф укучысы Динар Латыпов үзенең шигырьләрен укып бирештерде. Аның «Ахыр заман» исемле шигырыннан бер өзек.
Көн төн сөйли телевизор, ахыр заман турында. Интернет, радио, журнал, барысы шуның хакта. Беренчедән алда безне җылы көннәр көтәде. Антарктида бозы эреп, дөньяны су басады. Икенчедән килеп вирус, аяктан ега диләр. Ышанмагыз, медицина чәчәк ата бит, дуслар. Өченчедән җирләр тетрәп, безне әҗәл көтәде. Дүртенчедән вулкан атып, безне хәлләк итәде. Бишенчедән кометалар, һавалардан коела. Алтынчыдан дошман илләр сугыш башлап җибәрә. Җиденчедән, унынчыдан, сана бетереп булмый, саный-саный сәбәпләрдән елыйсы килә башлый. Ахыр заман килми диеп. Мин, дуслар, сезгә әйтмим, берәр заман ул да килеп, һөҗүм итәргә мөмкин. Ләкин шуңа карамастан, яшәгез уйнап көлә, алда нәрсә булачагын тик Ходай гына белә.
Бу Динар Латыпов булды, бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт педагогия университетының татар кафедрасы мөдире Фәниса Гафурова кайбер кимчелекләргә тукталып шуларны эриштерде.
Мәсәлән, Әмирхан Еники әсәрен өйрәнү буенча төп образ әбей образына күзәтү ясалырга тиеш иде һәм шул ук вакытта васият сүзенә аңлатма бирелергә тиеш иде. Күп кенә укучылар әбей образына дөрес аңлатма, характеристика биргәннәр, ләкин инде менә васият сүзен бөтен укучылар да дөрес итеп аңлата алмаганнар. Хәтта укучыларның җавабы арасында әбей түгел төп герой, ә бабай төп герой дип бирүчеләр дә бар иде. Һәм менә шундый бер җөмләне укып әйтәсе килә. Әсәрнең азагы безне шуның белән җәберләп куя. нәрсе җәберли, нинди фикер әйтергә теләгән, бусы бик үк аңлашылып җитмәде. Хәтта кайбер укучылар әдәбият сүзендә ике-өч хата белән язганнар. Күбрәк хаталар орфографик һәм стилистик җөмлә төзелешенә игътибар бирсәләр иде. Менә мәсәлән, 10-нчы сыйныфта мондый җөмлә очрый. Хатын-кызның башы булмавы турында яза. Автор бу инде Гайз Исхакыйның ул әле үләнмәгән әсәре буенча. Ә менә 11-нче сыйныфта мондый җөмлә һәм Хасан Туфан Миңнуллинның үзебез сайлаган язмыш әсәрен укыр алдыннан минем алдымда сорау басты. Исем кушкан вакытта сабый мулланы игътибар белән тыңлап, аңлап ята. Җөмлә төзелешләре әлбәттә уйланылып җитмәгән һәм фикерләр уйланылган фикерләр төгәл җөмлә белән бирелгән вакытта гына ул укучыга барып җитә.
Бу Пет университетының татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты Фәниса Гафурова булды. Башкорт дәүләт университеты доценты Зәбирә Кәримова да кайбер шатаклыкларны телгә алды.
Тәрҗемә итү вакытында хаталар китә, укучылар белмиләр татар сүзләрен, аларның сүзлек запасының бик аз икәнлеге күзгә ташлана. Мәсәлән, менә шундый мисаллар. Соңрак звонитегез, пожалуйста. Иртәнге ашка мин сүткә пешергән овсяной бутка ашыйм. Сезгә совет бирүгә рөхсәт итегез. Рәхмәт вежливый отношение өчен. Шалтыратыгыз, пожалуйста, азаграк. Сез бигрәк шидрый. Иртәнгелеккә мин овсяная бутқасы ашыйм, сүттә кайнатылган.
Бу бәйләмә төрки мәгъзасы Зәбирә Кәримова булды. Шора ахырында оештыручылар милли гимнга үрелгән Тукайның туган тел җырының фонограммасын куйдылар, ләкин аңа кушылучы булмады. Шулай итеп, ни сәбәптәндер туган тел буенча олимпиадада катнашучылар туган тел җырын басып тыңлау белән мәшикләнделәр.
Башкортстанда дүшәмбе тәмамланган татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы барышын Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин күзәтте.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org